Lioka toko faraky amby roapolo. Nanompon'ny masony Jesosy ka nahita ny mpanankarena nandrotsaka rakotra tao amin'ny fandatsahany rakotra, ary nahita mpitondra tena mahanta iray koa izy izay nandrotsaka lepotra roa tao. Dia hoy izy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahanta io no nandrotsaka be noho izy rehetra, fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandrotsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrany nandrotsahany fivelomany rehetra izay nananany.
Nisy nilaza fa voaravaka vato tsara sy fanatitra ny tempoly, fa hoy Jesosy:
ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro, koa tsy avela isy vato ifanongo eto ka tsy horavana.
Ary nanontany azy izy ireo hoe:
mpampianatra, raha oviana no ho avy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany?
Dia hoy izy:
mitandrema fandrao voafitaka ianareo, fa maro no avy amin'ny anarako sady ilaza hoe izaho noho izy, ary koa efa akaiky ny andro ko aza manaraka azy. Raha andrehady sy tabataba ianareo, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy mbola miaraka amin'izay akory ny farany.
Ary hoy izy taminy:
isy firenena hitsangana hamely firenena, isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, isy horohorontany lehibe sy mosary ary aretimandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka anenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy any an-tranomaizina, ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny manam-pahefana ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavy olombelona aminareo izany, koa aoreno amponareo ny tsy hihevitra mialoha izay ho fiarovan-tenanareo, fa izaho no hanome anareo teny sy fahendrena izay tsy ho azo ny fahavalonareo rehetra toerina na valiana. Atolotry ny ray sy ny reny, ny rahalahy sy ny havana mantsakaiza koa azy ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonoiny, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Nefa tsy hisy ho verina dia singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza, amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Rehefa mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa efa manakaiky ny fandravana azy. Ary izay anjodia amin'izany andro izany, aoka handositra ho any an-tendrombohitra, izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ho an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba ahatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa loza no anjony bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany, satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'n'ity firenena ity. Dia horingana amin'ny lelatsabatra izy ka hoentina ho babo ny firenena rehetra, ary ho itsahany jentilisa i Jerosalema mandra-pahatanteraka ny androny jentilisa. Isy famantarana eny amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin'ny tany dia hitebiteby ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjana, koa ho reraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ireo herin'ny lanitra dia hozongozonina. Amin'izany dia ahitany zanak'olona tonga eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy, ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandraka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo.
Ary nilaza fanohoarana tamin'izy ireo izy hoe:
jereo ny aviavy sy ny azo rehetra, raha hitanareo fa vao mitsiry ny rantsany dia fantatrareo ihany fa efa akaiky ny lohataona, dia tahaka izany koa ianareo. Raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho tapitra ity taranaka ity mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Mitandrema fandrao ny fonareo ho vesarany vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamona ary ny fiahiahiana izao fiainana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany, fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambonin'ny tany rehetra izany. Fa miambena ka mivavamandrakariva mba hahery ianareo, k ka ho afa-mandosotra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona.
Noho ny antoandro dia nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary noho ny alina dia niala tao izy ka nitoetra teny amin'ny tendrombohitra tao hoe Oliva. Ary ny vahoaka rehetra dia tonga vao maraina teo aminy, tao amin'ny tempoly, mba hiaino azy.